Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Ayrim odamlar aytishi mumkin: "Men Xudoga sajda qilaman, lekin Iso Xudoning o'g'li bo'lganiga men ishonmayman." Mumkin emas. Siz Xudoga sajda qilayotgan bir vaqtda uning o'g'lini rad etishingiz mumkin emas. Yuhannoning 1-maktubi 3-bobida Yuhanno Xudo haqida shunday deb aytmoqda: "Undan nimaiki so'rasak, u beradi. Chunki biz uning amrlarini bajo keltirib, unga maqbul bo'lgan ishlarni qilayotirmiz. Ilohiy amr Xudoning o'g'li Iso Masihga ishonishda va xuddi Iso Masih buyurganidek bir-birimizni sevishdan iborat. Shu vaqtning o'zida odamlar Xudoga bo'ysunmay turib, qanday qilib ular unga sajda qilayotganlarini aytishlari mumkin. Ularga Iso Masih Xudoning o'g'li ekanligini ishonishlarini amr qilgan Xudoga ular itoat etmoqchilarmi? Yoki ular Xudo bizning sajdalarimizni qabul qilyapti deb o'ylab va shu vaqtning o'zida uning o'g'lini rad qilib, o'zlarini o'zlari aldab yurishda davom etmoqchilarmi? Agar biz Xudoga sajda qilsak, biz uning o'g'liga ham sajda qilishimiz kerak. Filippiliklarga maktubning 2-bobida shunday aytiladi: "Lekin o'z ulug'ligidan kechib, qul qiyofasiga kirdi. U ko'rinishda insonlar singari bo'ldi. U o'zini shunday past olib, o'limga, hatto xojdagi o'limga borib itoat etdi. Ana shu sababdan Xudo uni juda yuksaltirdi. Unga har qanday ismdan yuqori ismni ato etdi. Toki Isoning ismi tilga olinganda ko'k, yer va yer ostidagi borliq jon tiz cho'ksin va har bir til otamiz Xudo shaniga Iso Masihni Rabbim deb ochiq tan olsin. Isoning nomini e'zozlab hamma tiz cho'kadi. Bu endi bizning imtiyozimiz. Keyinchalik har qaysi imonsiz qarzdor sifatida tiz cho'kadi. Xudo o'zining o'g'li Isoga boshqarish hukmronligini berdiki, toki u hamma o'zining dushmanlarining ustidan g'alaba qilsin. O'shanda hatto uning g'animi uning nomini e'zozlab tiz cho'kadi. Nima uchun endi bunga rozi bo'lib, hozir buni qilish mumkin emas? Agar biz ibodat qilishni bilsak, bizning yuraklarimizni kim boshqarayotganini bilishimiz zarur. Agar biz kibrli va takabbur bo'lsak, boshqalarga nisbatan o'zimiz haqimizda ko'proq o'ylasak, agar biz o'zimizga shuhrat izlasak, unda shayton maqsadiga erishib, bizning yuragimizdagi taxtga o'zi o'tirib oladi. Siz odamni jahl va g'azabi nimadan chiqishiga qarab, uning yuragini taxtida kim o'tirganligini aytishingiz mumkin. Xudoning nomi qachon haqoratlansa, bu uni tashvishlantiradimi? Odamlar uning otasining uyini iflos etganida umiddan xafa bo'ladimi? Uni haqoratlaganlarga u g'azabini sochadimi? Yoki qachon uni o'zi o'ylaganidek hurmat qilmasalar g'azablanadimi? Kim o'zining yuragida Xudoga o'rin berib, shohanshoh nomini e'zozlasa, u marhamatlidir. Azizlar, bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.